Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα που μπορεί να έχουμε 29 Μαρτίου, τόσο δείχνει το ημερολόγιο, αλλά είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι, έρχεται και η θερινή ώρα από μεθαύριο. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί θα πάμε ακόμα πιο ψηλά από την άλλη εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Απόλυτη ανατροπή στο φινάλε της δίκης για την πολλαπλή σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης στον Κολωνό. Ένοχος ο επιχειρηματίας Μίχος για βιασμό και μαστροπία, αθώα η μητέρα της 12χρονης που ξέσπασε σε κλάματα ακούγοντας την ετιμιγορία. Ανέτρεψαν δικαστές και ένορκοι την εισήγηση της εισαγγελέως που είχε προτείνει αθώωση Μίχου και ενοχή της μητέρας. Πανηγυρισμοί για την απόφαση στο δικαστήριο και αποδοκιμασίες κατά Μίχου. Πρώτος δικαστικός επίλογος σήμερα και στην άλλη πολύκροτη υπόθεση, ομόφωνα ένοχη, η Ρούλα Πισπυρίγκου για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της Τζορτζίνας. Δεν ζήτησε ελαφρυντικά. Καταδικάστηκε σε ισόβια, ενώ ήδη δικάζεται και για τους θανάτους των άλλων δύο κοριτσιών της. Άσκησε έφεση. Αλέξης Κούγιας, συνήγορος Πισπυρίγκου, πρόκειται για μεγάλη δικαστική πλάνη. Σε λίγο η Άννα Κανδύλη μαζί μας ζωντανά και για τις δύο δίκες. Συναγερμός μετά τα 5,7 ρίχτερ το πρωί ανοιχτά τη Ζαχάρος. Έκλεισαν προληπτικά όλα τα σχολεία στην Ηλία, μικρές ζημιές στο νησί Στροφάδες. Αισθητός στην Αθήνα και την κάτω Ιταλία ο ισχυρός σεισμός. Είναι πάνω στο ελληνικό τόξο το επίκεντρο, παρακολουθούμε με προσοχή το φαινόμενο, λέει ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Λέκας, θα τον έχουμε σε λίγο ζωντανά μαζί μας. Στα 830 ευρώ από τη Δευτέρα ο κατώτατος μισθός από 780 που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο 27% η αύξηση από το 2019. Στο Υπουργικό έστειλε νέο μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις χθεσινές παραιτήσεις των δύο στενών συνεργατών του στο Μαξίμου, του Υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου και του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκου, μετά την αποκάλυψη ότι και οι δύο ήταν παρόντες το βράδυ της Κυριακής σε κοινωνική εκδήλωση στο σπίτι του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της εφημερίδας Το Βήμα, την ημέρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προαναγγείλει την πρόταση Μομφής και η κυβέρνηση κατήγγειλε και την εφημερίδα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Δεν συγκυβερνώ με κανένα συμφέρον. Ο καθένας το ρόλο του», είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή σφοδρή επίθεσή του από το Βήμα της Βουλής και την προειδοποίησή του «Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο. Τον τόπο δεν τον κυβερνούν τα φουσκωμένα πορτοφόλια. Όποιος εκδότης θέλει», είπε ο Πρωθυπουργός, «ας εμφανιστεί ανοιχτά στην πολιτική αρένα, ας πολιτευθεί για να μετρηθεί». Την ίδια ώρα, φρένο σε σενάρια για ανασχηματισμό της κυβέρνησης μετά τις παραιτήσεις Μπρατάκου Παπασταύρου. Έβαλαν σήμερα κυβερνητικές πηγές πιθανότερη προσωρινά η εσωτερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου φαίνεται να μετακομίζει ο Μάκης Βορύδης. Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: «Το «δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο» είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο της μεταπολίτευσης. Επιμένει ο Κασελάκης να ζητεί παρέτηση Μητσοτάκη. Πριν από λίγο έθεσε νέο ερώτημα. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, οι δυο πιο στενοί σας συνεργάτες γιατί αποπέμφθηκαν αφού εκτελούσαν εντολές σας από τον Καναδά? Σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε τη σύντομη θητεία του στη Θήβα και ορκίστηκε. Επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ποια συμφέροντα καταγγείλατε, ρώτησε από το Βήμα της Βουλής. Αυτά που Κυριακή πρωί λέγατε ότι θέλουν να σας ρίξουν και το βράδυ έπιναν ποτά με τους δύο στενούς σας συνεργάτες? Πριν από λίγο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι θα ζητήσει από τη Δευτέρα έρευνα του Αρείου Πάγου για το μοντάζ στους διαλόγους μετά την τραγωδία των Τεμπών. Πρώτη συνέντευξη του πρώην Υπουργού Συγκοινωνιών Μεταφορών Κώστα Καραμανλή σήμερα μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Με κατηγορούν, είπε, χωρίς κατηγορίες. Και υποστήριξε ότι δεν είχε καμία προειδοποίηση ότι υπάρχει θέμα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους. Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο του υπενθύμησε την επιστολή του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, καθηγητή Τσαλίδη, που προειδοποιούσε από το Σεπτέμβριο του 2021 γραπτός και τον Υπουργό, λέγοντας ότι είναι ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει συμβάν μέγιστης σοβαρότητας και λίγες μέρες μετά παραιτήθηκε. Παίζει το χαρτί των Αμερικανών ο Ερντογάν εν ώψη των κρίσιμων δημοτικών εκλογών της Κυριακής, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι χάνουν οι υποψήφοι του και Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα και Σμύρνη. Υποδέχεται σήμερα στην Άγκυρα ο Τούρκος πρόεδρος επιτροπή της Αμερικανικής Βουλής για τα F-16, ενώ ανακοίνωσε συνάντησή του με Biden στο Λευκό Οίκο στις 9 Μαΐου. Οι τρομοκράτες του ISIS έστειλαν νέο μήνυμα για το μακελιό στη Μόσχα με τους 140 νεκρούς. Καλούν υποστηρικτές τους να κάνουν μαζικές επιθέσεις σε Ευρώπη, Αμερική και Ισραήλ. Αστυνομικοί έξω από εκκλησίες στη Γαλλία στις λειτουργίες εν ώψη του Πάσχα των Καθολικών που είναι την Κυριακή. Παραλίγο τραγωδία σε πτήση Airbus της British Airways από Αθήνα προς Λονδίνο. Λίγο έλειψε να συγκρουστεί το αεροπλάνο με ντρόουν που πετούσε παράνομα πάνω από το Κέντ. Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική διασωληνωμένος ο 55χρονος τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ έκανε πρόβες χθες το απόγευμα για το Just the Two of Us του Α. Στα αθλητικά, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ έμεινε ζωντανός στο κυνήγι της τέταρτης θέσης. Απόψε ο Παναθηναϊκός στην Ιταλία κόντρα στη Virtus Bologna για να παραμείνει στη δεύτερη θέση. Και στο ποδόσφαιρο, από μεθαύριο επιστροφή στα play-off της Super League με δύο μεγάλα ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός ζωντανά στο Real FM Κυριακή από τις 6 το απόγευμα. Σε καλοκαιρινό σκηνικό έρχεται μεθαύριο τα ξημερώματα η θερινή ώρα. Θυμίζουμε τρεις τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή. Μια ώρα μπροστά τα ρολόγια να δείχνουν τέσσερις. Θα χάσουμε και μια ώρα ύπνου. Σήμερα το θερμόμετρο σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα δείχνει 25 με 26 βαθμούς. Σήμερα έχουμε 29 Μαρτίου. Από Δευτέρα αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη άνοδος στους 27, 28, ίσως και 30. Και όχι μόνο στην Κρήτη. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γρηγόρης Διβάνης. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στον Κηφισό υπάρχει πυκνή κυκλοφορία αυτή την ώρα, στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από Πέτρου Ράλι ως την Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Κηφισίας αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως σε Αμπελόκηπους, Ψυχικό και Χαλάνδρη. Ανατμήματα βλέπουμε πυκνή κυκλοφορία σε Μεσογείο, Κατεχάκη και Αλεξάνδρας. Στην Αθηνών. Δυσκολίες υπάρχουν στην έξοδο στο Σχαραμαγκά και στο εισερχόμενο ρεύμα στο ύψος του χρηματιστηρίου. Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους προς Λαμία και στα δύο ρεύματα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πατησίων, Αμαλίας και Αχαρνών.
Πάντως, Γρηγόρη, με τον Κηφισό κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι μόνο όταν έχουμε ατύχημα, είναι ακόμα και αν ακινητοποιηθεί ένα αυτοκίνητο από βλάβη στη δεξιά λωρίδα, οι ουρές φτάνουν στο ρεύμα ανώδου καθόδου τα 15 χιλιόμετρα. Άνθρωποι μένουν μια ώρα και στα αυτοκίνητά τους, ταλαιπωρούνται και καίνε καύσιμα, χάνουν τα ραντεβού τους. Κάτι πρέπει να γίνει με τον Κηφισό. Απλώς λέμε κάθε μέρα Οδύσσια στον Κηφισό, από τα ξημερώματα ως αργά το βράδυ. Κάτι πρέπει να γίνει. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την Ανακανδύλη που είναι κοντά μας ζωντανά, με τον δικαστικό επίλογο σε δύο πολύκρωτες υποθέσεις. Πρώτα, στην δίκη για την πολλαπλή σεξουαλική κακοποίηση. Καλό μεσημέρι, Άννα, της 12χρονης στον Κολωνό. Έφεραν δικαστές και ενορκεί την απόλυτη ανατροπή μετά την εισήγηση της εισαγγελέως, την πρόταση που είχε προτείνει αθώωση μήχου και ενοχή της μητέρας, μια πρόταση που τότε είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.
Ακριβώς, Νίκο, το δικαστήριο δεν υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση. Κήρυξε ένοχο τον 55χρονο επιχειρηματία για το αδίκημα του βιασμού κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισαν δύο ένορκοι. Και ως προς τα υπόλοιπα αδικήματα, κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη, ομόφωνα. Ένοχος για πορνογραφία ανηλίκου, ομόφωνα. Ένοχος για μαστροπία με σκοπό το κέρδος, κατά πλειοψηφία κι αυτό. Αθώος για την εμπορία ανηλίκου, για εμπορία ανηλίκου, ομόφωνα. Ένοχος για παράνομη καταχή όπλων και πυρομαχικών, που είναι πλημέλημα, βέβαια είναι το τελευταίο. Όσον αφορά τώρα την μητέρα.
Άρα για τα βασικά είναι και για βιασμό και για μαστροπία ένοχος ο Μίχος.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αυτά που είχε πει η εισαγγελέας να απαλλαγεί.
Η εισαγγελέας είχε πει για διακεκριμένη, για κατάχρηση ανηλίκου σε αστέλγια. Mm. Και είχε πει για τη μαστροπία, όχι τη μαστροπία για, με σκοπό το κέρδος ή την έκδοση του κοριτσιού σε οίκους ανοχής, αλλά για διευκόλυνση του παιδιού στην έκδοση.
Ανατροπή, είναι τα αδικήματα που φέρνουν ισόβια και τα δύο.
Ο βιασμός. Ο βιασμός ήταν ισόβια.
Ναι, ναι.
Όσον αφορά τώρα τη μητέρα, και εκεί είχαμε ανατροπή. Υπενθυμίζω ότι η πρόταση της εισαγγελέως ήταν να κηρυχθεί ενοχή για διακεκριμένη περίπτωση μαστροπίας και πορνογραφίας και για την εκβίαση. Το δικαστήριο λοιπόν την αθώωσε λόγω αμφιβολιών, ομόφωνα και για τη μαστροπία και για την πορνογραφία, κηρύσσοντας την ένοχη για την εκβίαση. Υπενθυμίζω ότι η εκβίαση αφορά το ότι είχε ζητήσει χρήματα από την πρώην σύζυγο του 55χρονου για να μην αποκαλύψει την υπόθεση, παρόλο που ήδη βεβαίως είχε κάνει την μήνυση στην αστυνομία.
Ανά στις αποφάσεις που έχουμε κατά πλειοψηφία την κρίση του δικαστηρίου, είναι 4 ένορκοι, 3 δικαστές. Οι ένορκοι πλειοψήφισαν ή οι δικαστές?
Μειοψηφίες είχαμε από τους ενόρκους.
Mm.
Βάζοντας και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, φέρνοντας στο μυαλό μου τώρα και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, στους περισσότερους η μειοψηφία ήταν των ενόρκων. Το δικαστήριο φάνηκε να είναι συμπαγές, οι δικαστές δηλαδή να είναι στην ίδια κατεύθυνση. Με τους ενόρκους είχαμε τη διαφοροποίηση.
Μάλιστα. Τώρα είχαμε, η μητέρα ξέσπασε σε κλάματα όταν άκουσε την απόφαση.
Ναι, ακριβώς.
Και νωρίτερα,
πανηγυρισμοί απ' έξω.
Πανηγυρισμοί, νωρίτερα είχαμε αποδοκιμασίες πριν ανακοινωθεί η ετοιμιγωρία του δικαστηρίου κατά του επιχειρηματία Μίχου.
Την ώρα που οδηγούνταν οι κατηγορούμενοι προς το δικαστήριο, ο κόσμος που είχε μαζευτεί απ' έξω, Επιτροπή Αλληλεγγύης στη 12χρονη, περίπου 250-300 άτομα είχαν μαζευτεί έξω από το εφετείο, προφυλάκησαν τους κατηγορούμενους την ώρα που μπαίνανε μέσα στη δικαστική αίθουσα.
Λοιπόν, πριν πάμε στην άλλη πολύκροτη υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου, και εκεί είχαμε το πρώτο δικαστικό επίλογο, να ακούσουμε καταρχήν τον Απόστολο Λίτρα, τι δήλωσε εκεί στα δικαστήρια. Είναι ο δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης.
Ήταν μια πραγματικά και για μας μεγάλη νίκη. Το παλέψαμε πάρα πολύ, πάρα πολλά άτομα, με πάρα πολλά εμπόδια, τα οποία κάποια στιγμή θα τα πούμε, τα εμπόδια που είχαμε. Εν τέλει, το σημαντικό είναι ότι η μητέρα, αυτό που έλεγε από την πρώτη στιγμή και η ίδια, αλλά πρωτίστως η 12χρονη, ότι η μητέρα της δεν έχει καμία σχέση, αποδείχθηκε και με την απόφαση πλέον του δικαστηρίου.
Και πριν από λίγο μίλησε ο κύριος Λίτρας εδώ στον Real FM στο Μάνο Νιφλή, σχολιάζοντας την αντίθετη εισήγηση που είχε προηγηθεί από την εισαγγελέα, που είχε ζητήσει απαλλαγή μίχου και καταδίκη της μητέρας.
Το είχα πει παντού δηλαδή,
ναι,
ότι,
ναι,
απόφαση,
ναι,
ότι η πρόταση της εισαγγελέας δεν πρόκειται να σταθεί σε κανένα σοβαρό δικαστήριο.
Mm-hmm.
Εντάξει, το είχα πει από την πρώτη στιγμή, γιατί ήξερα τα στοιχεία που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις η εισαγγελική πρόταση να διαφωνεί με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Έτσι έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Μάλιστα.
Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία συνωμοσιολογίας και ότι μπορεί να συμβαίνει το οτιδήποτε άλλο. Ενδεχομένως στο να μην αξιολογήθηκαν από την εισαγγελέα, γιατί επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μπω σε κάτι διαφορετικό.
Mm-hmm.
Τα στοιχεία τα οποία υπήρξαν στην δικογραφία. Δεν μπορεί ένα 12χρονο παιδί με κατηγορία να αναφέρεται σε βία και απειλή που δέχτηκε από το βασικό κατηγορούμενο, και αυτό το πράγμα εισαγγελέας να το αγνοεί.
Και να ακούσουμε και την πρώτη αντίδραση εκεί στο δικαστήριο της Ασπασίας Ταραχοπούλου, δικηγόρου της οικογένειας της 12χρονης.
Είναι μια δικαίωση για την ανήλικη πρώτα απ' όλα, για το παιδί που έγινε πιστευτό για όλα αυτά που είχε πει, και μια νίκη για την ελληνική δικαιοσύνη. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Το παιδί το έμαθε, ήταν στο σχολείο του, το έμαθε, είναι πολύ χαρούμενο. Θα μιλήσει και με τη μαμά του.
Πάμε τώρα στον... Καταρχήν είχαμε επιμέτρηση ποινών, Άννα, στην δίκη των 26 κατηγορουμένων για την υπόθεση του Κολονού.
Όχι ακόμα. Σε εξέλιξη είναι οι απορρεύσεις των δικηγόρων και
περιμένω
τα ελαφρυντικά τώρα.
Τώρα πάμε στον πρώτο δικαστικό επίλογο, στην άλλη πολύκροτη υπόθεση. Ομόφωνα ένοχη σήμερα η Ρούλα Πισπυρίγκου για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της, της Τζορτζίνας, ενώ ακόμα δικάζεται για τους δανάτους των άλλων δύο κοριτσιών της με την ίδια κατηγορία, των δύο μικρότερων κοριτσιών της.
Ακριβώς. Μια δίκη που βέβαια είναι ακόμα στην αρχή της.
Ναι, ναι.
Ομόφωνα ένοχη. Ομόφωνα το δικαστήριο την καταδίκασε και σε ισόβια κάθεξη. Ομόφωνα λοιπόν καταδικασμένη για ανθρωποκτονία κατ' εξακολούθηση, και θα σου πω, Νίκο, τι
σημαίνει αυτό.
Κατ' εξακολούθηση δεν έχουμε το σκεπτικό του δικαστηρίου, θα το έχουμε με την καθαρογραφή της απόφασης, αλλά αυτό τι δείχνει? Ότι σύμφωνα με τους δικαστές και τους ενόρκους, από τις 11 Τετάρτου που το παιδί μπήκε στο Καραμανδάνιο και εκεί υπέστη το πρώτο επεισόδιο που το άφησε παραπληγικό, μέχρι και που άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο νοσοκομείο παιδών, η Ρούλα Πισπυρίγκου προσπαθούσε να σκοτώσει το παιδί της. Αυτό είναι εν ολίγης, αυτό σημαίνει αυτή η κατηγορία, αυτό το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε. Ο δικηγόρος της δεν ζήτησε ελαφρυντικά, ο κύριος Κούγιας, όπως μας εξήγησε. Εμείς θέλαμε μία αθωωτική απόφαση και όχι μία μειωμένη ποινή.
Μίλησε για δικαστική πλάνη ο κύριος Κούγιας.
Ναι, ο κύριος Κούγιας το λέει και από την πρώτη στιγμή, ναι, ότι είναι αθώα. Το έχει πει κατά επανάληψη, όπως και η ίδια η Ρούλα Πισπυρίγκου αυτό υποστηρίζει, η οποία πρέπει να σου πω ότι ιδιαιτέρως ψύχρεμη εγώ την είδα να ακούει την απόφαση, σκυμμένο το κεφάλι, σαν να την περίμενε. Μέσα στο δικαστήριο ήταν και τα μέλη της οικογένειάς της, ήταν και ο Μάνος Δασκαλάκης, όπως είπαν οι δικηγόροι του. Ο ίδιος τη βλέπει αυτή την απόφαση, την άκουσε αυτή την απόφαση ως δικαίωση. Δεν ήθελε να κάνει ο ίδιος κάποια δήλωση. Η πρόεδρος του δικαστηρίου, θα σου πω, που πριν λίγο έριξε και την αυλαία αυτή, ναι, αυτής της πολύκροτης υπόθεσης μετά από 99 συνεδριάσεις, είπε λοιπόν ότι λύεται η συνεδρίαση και ενημέρωσε την κατηγορούμενη ότι μπορεί να ασκήσει έφεση με τη Ρούλα Πισπυρίγκου, να σηκώνεται, να κατεβάζει τη μάσκα, μασώντας τσίχλα, και να της λέει την έχω ασκήσει ήδη.
Μάλιστα. Πάντως θα είναι η πρώτη φορά, εάν καταδικαστεί η Ρούλα Πισπυρίγκου για την δολοφονία και των άλλων δύο κοριτσιών, θα έχουμε στην Ελλάδα μια μητέρα καταδικασμένη για τη δολοφονία τριών κοριτσιών της. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη, και ακούμε τον Αλέξη Κούγια, τον συνήγορο της Ρούλας Πισπυρίγκου.
Μία αναμενόμενη από την περάσπιση απόφασης. Εγώ επιμένω ότι πρόκειται για τεράστιο δικαστικό σκάνδαλο και για μεγάλη δικαστική πλάνη. Καταφέραμε και αναδείξαμε θέματα που ούτε η προανάκριση ούτε η ανάκριση ανέδειξε ποτέ. Είχαμε την υποστήριξη κορυφαίων επιστημόνων. Το δικαστήριο έμεινε μόνο με τη γνώμη του Ράικου, ενός τοξικολόγου, ο οποίος έγινε τοξικολόγος μετά τα 53 του χρόνια. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δυστυχώς, η πλειονότητα των ενόρκων έδειξαν ασέβεια στη δικασία.
Πάμε τώρα στο άλλο σημερινό πρωινό θέμα. Μιλούμε για τον ισχυρό σεισμό 5,7 Ρίχτερ, 9 και 12 το πρωί, με επίκεντρο στα θαλάσσια περιοχή ανοιχτά τη Ζαχάρο στην Ηλία και του νησιού Στροφάδες. Εκεί έχουμε και μικρές ζημιές στο Ιόνιο. Πριν συνομιλήσουμε ζωντανά με τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, πάμε στον Κωνσταντίνο Φλαμή από το flamis.gr. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Γιατί έχουν κλείσει προληπτικά τα σχολεία στην Ηλία και έχουμε μικρές ζημιές στους Στροφάδες.
Ακριβώς, και όχι μόνο εκεί. Έχουμε και ζημιές στην περιοχή της Ζαχάρος κυρίως. Σε ένα αθλητικό κέντρο που υπάρχει εκεί και σε κάποια παλιά σπίτια έχουμε κάποιες ρογμές. Μικροζημιές ευτυχώς, δεν είναι ανησυχητικές δηλαδή. Ωστόσο, τα σχολεία δεν λειτουργήσαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. Καταλαβαίνεις, υπήρξε μια ανησυχία. 5,7 Ρίχτερ. Σεισμός ο οποίος δεν φαίνεται να ανησυχεί και τους κατοίκους της περιοχής. Είναι συνηθισμένοι άλλωστε από τέτοιες δονήσεις όλη εκείνη η περιοχή. Μιλάμε για τις Στροφάδες, μιλάμε για το Ιόνιο Πέλαγος, μιλάμε για σεισμούς που έχει δώσει στο παρελθόν μέχρι και 7,2, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι, το 53 με 7,2.
Μας πει ο κύριος Λέκας σε λίγο, ναι, ναι.
Ναι. Όμως υπάρχει ηρεμία αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο εκτονώνεται με πολλούς μικροσεισμούς. Άρα λοιπόν έχει καταλαγιάσει, αν θέλεις, και ανησυχία των κατοίκων. Ωστόσο, έχουν βγει συνεργεία έξω, από τους Δήμους δηλαδή κυρίως, και κοιτάζουν κτίρια, κυρίως δημόσια κτίρια, αλλά και σπίτια, για το ποια έχουν υποστεί μικροζημιές.
Και εκεί στους Στροφάδες, στο νησί, θυμάμαι, είχαμε και παλαιότερα ζημιές από έναν μεγάλο σεισμό στη Ζάκυνθο.
Ακριβώς.
Από έναν σεισμό που είχε το επίκεντρό του ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Στροφάδες, σε ένα μοναστήρι που έχει εκεί που μοιάζει με κάστρο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, το παρακολουθούν οι επιστήμονες. Πάμε να ακούσουμε κατοίκους. Αμέσως μετά, ζωντανά, ο καθηγητής πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας.
Το καταλάβαμε πάρα πολύ έντονο, ναι. Είχε και διάρκεια και ήταν έντονο το κούνημα.
Ήταν αρκετά αισθητό στην αρχή, προκάλεσε κάποιο τρόπο και ανησυχία, αλλά από ό,τι φαίνεται η κατάσταση εξελίσσεται στο μάλλον του. Για προληπτικούς λόγους ενημερωθήκαμε από τους διευθυντές ότι όσο επιθυμούμε να παραλάβουμε τα παιδιά.
Όλοι πεταχτήκαν έξω. Κακά τα ψέματα, ήταν και μεγάλο σεισμός. Έχουμε μνήμες που δεν μας βοηθούν σε αυτό.
Λοιπόν, μαζί μας ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Κύριε πρόεδρε του ΑΣΠ, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Καταρχήν, επειδή ακούσαμε από τον Κωνσταντίνο Φλαμή ότι υπάρχουν μικρές ζημιές και στη Ζαχάρο, ποια είναι η εικόνα, έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή των ζημιών στην περιοχή?
Κοιτάξτε, είναι ασήμαντες οι ζημιές. Κυρίως είναι στα επικρίσματα, δηλαδή στις σοβάδες,
ναι,
και σε πολύ παλιά σπίτια. Μια έτσι υπολογίσιμη αξιοσημείωτη ζημιά είναι στο Καστρομονάστρο, στους Στροφάδες, όπου ήταν πολύ πιο κοντά στο επίκεντρο, δηλαδή στα 8 περίπου χιλιόμετρα. Στις άλλες περιοχές δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι σχεδόν μηδενικά τα προβλήματα.
Τώρα, μιλάμε για ένα ισχυρό σεισμό 5,7 ρίχτερ, επιφανειακός. Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι έγινε τόσο αισθητός και εκεί και πιο μακριά, ως Αθήνα, κάτω Ιταλία. Σας ανησυχεί ότι είναι πάνω στο ελλαδικό τόξο? Είναι ένας άξονας που δίνει πολύ ισχυρούς σεισμούς.
Είναι βέβαιο αυτό, βεβαίως, ότι το τόξο δίνει πολύ μεγάλους σεισμούς. Βέβαια, έγινε σε πολύ μεγάλη επικεντρική απόσταση αντιληπτός, γιατί ήταν γύρω στα 25 χιλιόμετρα το βάθος, δηλαδή δεν ήταν ούτε πολύ επιφανειακό στα 5-10 χιλιόμετρα.
Ναι.
Ήταν σε ένα βάθος το οποίο έβλεπε πολύ μεγαλύτερη περιοχή στην επιφάνεια. Γι' αυτό έγινε και αντιληπτός σε
μεγάλη απόσταση. Ναι.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το Ιόνιο και ιδίως αυτό το σημείο μέχρι την Λευκάδα, συγγνώμη, ο υποθαλάσσιος χώρος έχει πάρα πολλά ρήγματα, είναι η απόλυξη του ελληνικού τόξου, αλλά θεωρώ ότι τα ρήγματα αυτά στην περιοχή απέχουν πολύ, κάπου 50 χιλιόμετρα από την υπηρετική Ελλάδα, σε αντίθεση με τους άλλους μεγάλους σεισμούς που αυτοί δεν απήχαν παρά μόνο μερικά χιλιόμετρα. Γι' αυτό είχαμε και μεγάλες καταστροφές. Τώρα αυτή η απόσταση η οποία υπάρχει είναι απόσταση στην οποία αποσβαίνονται τα σεισμικά κύματα, συνεπώς η ενέργεια που φτάνει σε κατοικημένες περιοχές είναι μικρή, ακόμα και αν έχουμε δηλαδή έναν τέτοιο σεισμό που δεν το βλέπουμε ή και μεγαλύτερο, πάλι δεν θα έχουμε καμία επίπτωση.
Εσείς ανησυχείτε, επειδή ακριβώς μας περιγράφετε ότι είναι μια περιοχή με πολλά ρήγματα πάνω στο ελλαδικό τόξο, ότι μπορεί να ενεργοποιήσει κάποια από αυτά τα ρήγματα, γιατί αυτό είναι πάντα η μεγάλη ανησυχία στη συγκεκριμένη περιοχή που έχει τόσο υψηλή σεισμικότητα?
Θεωρώ ότι επειδή έχει κάποιο βάθος η αιστεία και δεύτερον, και πάλι, και δεύτερον, ότι αυτά τα ρήγματα, η σεισμική δραστηριότητα είναι πολύ εντοπισμένη σε ένα σημείο. Δεν έχουμε διάχυση της δραστηριότητας με επίκεντρα μακριά από το κύριο σεισμό. Θεωρούμε ότι ενεργοποιήθηκε το ρήγμα αυτό καθ' αυτό.
Μάλιστα.
Και δεν μπορεί να μεταφερθεί η δραστηριότητα σε παρακείμενα ρήγματα. Γι' αυτό θα έπρεπε να έχει μια διάχυση των επικεντρώνων στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε θα μας έδειχνε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια γενικότερη διαδικασία παρά μια τοπική διαργασία, όπως είναι και αυτή.
Επομένως, για να κλείσουμε, καταλαβαίνω ότι καταρχήν, αν δεν υπάρξει πόλη, το ευχόμαστε κάποιο απρόπτο, είστε καθησυχαστικός.
Βεβαίως. Πρέπει να παραμένουμε ήσυχοι, δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχίας. Βεβαίως, παρακολουθούμε την εξέλιξη των φαινομένων σε κάθε επίπεδο. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας και για τα νησιά, αλλά και για την υπηρετική χώρα. Την παρακείμενη, δηλαδή στην Πελοπόννησο.
5,7 ρίχτερ, ανοιχτά τη Ζαχάρο στην Ηλία και του νησιού Στροφάδες, νότια τη Ζακύνθου. Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΑΣΠ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο πολιτικό πεδίο και στους άλλους σεισμούς. Γιώργος Λικουρέτζου μαζί μας και σε λίγο Σπύρος Μουρελάτος, Γιάννης Τσακίρης και Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Γιώργο, πάμε στους πολιτικούς σεισμούς τώρα. Και στα Ρίχτερ χθες το βράδυ, καλό μεσημέρι, είναι στη Βουλή ο Γιώργος, που τα έζησες και εσύ εκεί στη Βουλή, καθώς λίγο πριν ανέβει στο Βήμα, ήταν στο Βήμα στη ζήτηση επί της προτάσεως Μομφής, που τελικώς όσον εμένα το απερίφθη με 159 ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, 141 αντιπολίτευσης την υπερψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας. Την ώρα λοιπόν ήταν στο Βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, εμφανώς και αν το ξέρε, ανακοινώθηκαν ξαφνικά οι παρετήσεις δύο πολύ στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπαστάβου, του Υπουργού παρά του Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκου και οι δύο μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την αποκάλυψη που συζητούσαμε και χθες το μεσημέρι, όταν παρόντες και οι δύο σε κοινωνική εκδήλωση στο σπίτι του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της εφημερίδας Το Βήμα, την ημέρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης, Κυριακή ήταν, είχε προαναγγείλει την πρόταση Μομφής και η κυβέρνηση κατήγγειλε και την εφημερίδα για το πρωτοσέλιδο Μονταζιέρα στα Τέμπη και τον πρόεδρο του Πασόκ. Πρέπει να το έμαθε στην πορεία της συζήτησης, της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκης, ότι αποπέμφθηκαν ή παραιτήθηκαν οι δύο υπουργοί?
Ναι, ήταν τώρα Νίκο, μιλάμε
αυτό
για κάποια δευτερόλεπτα, είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχει ενημερωθεί πριν ανεβεί στο Βήμα. Νομίζω ότι με κάποιον τρόπο ενημερώθηκε την ώρα που ήταν στο Βήμα.
Ναι, γιατί αφού η πρώτη του αναφορά θα την ακούσουμε, είναι χωρίς να ξέρει ότι είναι στο γεγονός, στις φωτογραφίες των δύο, χωρίς να ξέρει ότι έχουν παραιτηθεί και λίγο μετά επανήλθε. Αυτό είναι το στιγμιότυπο. Τώρα, η γενική εικόνα, θα έλεγα, Γιώργο, θέλω τη δική σου εκτίμηση. Ξεχωρίζω προφανώς την προειδοποίησή του μετά από αυτό το γεγονός και τις παρετήσεις, έμεση αλλά σαφής αναφορά του Πρωθυπουργού, ότι τον τόπο δεν κυβερνούν δεν συγκυβερνώ με κανένα παράκεντρο τον τόπο, δεν τον κυβερνούν τα φουσκωμένα πορτοφόλια, θα τα ακούσουμε. Αυτή η προειδοποίηση, άρα με τοπική του σύγκρουση με αυτό που ονομάζει το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος οργανωμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και από την άλλη πλευρά, οι απαντήσεις που έδωσε και αξιολογούνται για την τραγωδία των Τεμπών και τους χειρισμούς της κυβέρνησης με παρόντες συγγενείς στα θεωρία.
Θα σου έλεγα, Νίκο, ότι εκεί θα πρέπει να διακρίνουμε τον τόνο στα δύο αυτά σκέλη. Στο δεύτερο σκέλος, τις αναφορές δηλαδή στα οικονομικά συμφέροντα, ο κ. Μητσοτάκης ύψωσε πάρα πολύ τους τόνους. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο και ότι ήταν, νομίζω ότι ήταν ακριβώς το μέρος ενός σχεδίου να σηκώσει τους τόνους προκειμένου να μην αφήσει περιθώριο σε κανέναν να έχει στο μυαλό του το ενδεχόμενο της συνδιαλλαγής. Το καταλάβαμε αυτό ήδη από την ώρα που ανακοινώθηκε η παρέτηση των δύο στενών του συνεργατών. Άλλοι στενοί του συνεργάτες προειδέαζαν για πάρα πολύ υψηλούς τόνους στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Και αυτό νομίζω ότι δεν ήρθε τυχαία, ακόμα και το χρονικό σημείο το οποίο επελέγει για να ανακοινωθεί η παρέτηση των δύο. Ναι. Λίγα λεπτά δηλαδή πριν ανεβεί ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στο Βήμα, δείχνοντας ότι είχε πάρει την απόφασή του να σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τους τόνους.
Ενώ είχε κλείσει από το πρωί αυτό και οι συνεργάτες του απαντούσαν ότι εντάξει, ήταν ένα φιλικό ποτό, όχι κάτι παραπάνω. Το προσπαθούσαν να το υποβαθμίσουν δηλαδή. Ναι.
Ακριβώς.
Τώρα, να τα ακούσουμε πριν πάμε στο άλλο. Πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο σε πολύ υψηλούς τόνους. Αυτό το δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο, δεν κυβερνούν τα φουσκωμένα πορτοφόλια και όποιος εκδότης θέλει, ας κατέβει στην πολιτική. Πάμε να τα ακούσουμε.
Θα ξαναπώ κάτι το οποίο έχω επαναλάβει πολλές φορές. Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο στο τιμόνι του τόπου. Είναι αυτοί που ψηφίζουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι ισχυροί. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάποτε αναρωτηθεί ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Η απάντηση έχει δοθεί. Τον τόπο κυβερνά ο κυρίαρχος λαός δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων του και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια. Και αν νομίζουν κάποιοι ότι όλοι και όλα είναι εξαγοράσιμα, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Και κάτι τελευταίο, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Αν κάποιος εκδότης, κάποιος μεγάλο επιχειρηματίας έχει πολιτικές βλέψεις, ας εμφανιστεί ανοιχτά στην πολιτική αρένα. Ο ίδιος όμως, όχι μέσω πληροεξουσίων. Και σε άλλες χώρες, ξέρετε, επιχειρηματίες θέλησαν να πολιτευτούν. Ενίοτε έγιναν πρωθυπουργοί, έγιναν πρόεδροι.
Τώρα, αυτό είναι το ένα θέμα. Σε λίγο θα μας πει και ο Σπύρος Μουρελάτος τι γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί έβαλαν νωρίτερα φρένο κυβερνητικές πηγές στα σενάρια για ένα σχηματισμό της κυβέρνησης. Το άλλο θέμα είναι τα Τέμπη. Το κυρίως θέμα το χθεσινό, που βέβαια πέρασε δεύτερη μοίρα μετά τις παρατήσεις.
Εκεί όμως που ο τόνος ήταν εντελώς διαφορετικός από αυτό που μόλις ακούσαμε, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια σαφή επιλογή. Επέλεξε να μην μιλήσει στη Βουλή, να μην απευθυνθεί επί της ουσίας στην αντιπολίτευση. Αυτό εννοώ, στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Επέλεξε να απευθυνθεί στην κοινωνία, αλλά και στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα θεωρία. Πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι σήκωσε πάρα πολλές φορές το βλέμμα του προς τα θεωρία. Μίλησε σε δεύτερο πληθυντικό και ο στόχος, η στόχευση αυτής της κίνησης ήταν να δείξει ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση συγκάλυψης από την πλευρά της
κυβέρνησης. Είπε πολλές φορές, δεν κοιτώ εσάς, μιλώντας στους βουλευτές και τους αρχηγούς, κοιτώ εσάς και κοιτούσε ψηλά στα θεωρία του συγγενείς.
Ακριβώς, εκεί όπου στα ανατολικά θεωρία ήταν αρκετοί συγγενείς θυμάτων, νομίζω ότι ήταν και μια επιζήσασα η Ευδοκία Τσαγκλή.
Η Ευδοκία Τσαγκλή, βέβαια.
Της τραγωδίας των Τεμπών ανάμεσα στα πρόσωπα που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση. Ήταν σαφή η διάθεση του Πρωθυπουργού να απευθυνθεί εκεί. Νομίζω όμως ότι επί της ουσίας ο κ. Μητσοτάκης μας έδειξε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει αποδεκτό κάποιο αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Κάλυψε απολύτως τον κύριο Καραμαλή στα πεπραγμένα του κατά την υπουργική του θητεία, ειδικά στη Σύμβαση 7-17. Μάλιστα, απευθυνόμενος εκεί στην αντιπολίτευση, είπε τον κατηγορείται για αντιφατικά πράγματα. Ότι από τη μία δεν τελείωσε τη Σύμβαση και από την άλλη έτρεχε για να τελειώσει τη Σύμβαση 7-17.
Και το άλλο που είδα είναι ότι προσπάθησε πολλές φορές να ταυτίσει η Κασελάκη και η Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι έχουν κάνει μέτωπο για να ρίξουν την κυβέρνηση, και μίλησε και για τους δύο με πολύ απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Ανοησίες, φεδρείς, αχλαμάρες. Πολύ απαξιωτικούς.
Εκεί, Νίκο, θα σου έλεγα ότι και η εικόνα των κοινοβουλευτικών εδράνων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον μόνο για τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση, παρέπεμπε σε έδρανα ενιαίας κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χειροκρότησαν τόσο τον κύριο Φάμελο, όσο και τον κύριο Ξανθόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ενώ από την άλλη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τους είδαμε να χειροκροτούν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου και τον κύριο Παναγιώτη Δοδόνη.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Γιώργος Λικουρέτζος, και να ακούσουμε πριν πάμε στο Σπύρο Μουρελάτο το ξέσπασμα του Πρωθυπουργού για το επίμαχο δημοσίευμα Μονταζιέρα στα Τέμπη, ότι δηλαδή κάποιοι μόνταραν διαλόγους για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη υπέρ της εκδοχής του ανθρωπίνου λάθους. Τους διαλόγους που έφτασαν την επομένη το βράδυ στα μέσα ενημέρωσης.
Λοιπόν, και πραγματικά έρχεστε και λέτε, έφυγα με ένα ελικόπτερο και πήγα και είδα ό,τι πιο φρικιαστικό έχω δει στη ζωή μου. Ότι εκείνη τη στιγμή το μέλημά μου, η σκέψη μου ήταν να πειράξω τους διαλόγους. Δεν τρέπεστε! Δεν τρέπεστε! Δεν τρέπεστε να τα υπονοείτε αυτά τα πράγματα. Αυτή ήταν η έννοια. Πώς θα πειράξω τους διαλόγους!
Και πάμε στο Σπύρο Μουρελάτο. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Διότι χθες το βράδυ η κυβέρνηση έλεγε ότι έφυγαν και οι δύο, Μπρατάκος και Παπασταύρου, γιατί έστειλαν το λάθος μήνυμα με τα ποτά που ήπιαν με τον συγκεκριμένο εκδότη την ημέρα του δημοσιεύματος για τη Μονταζιέρα και της αναγγελίας για πρόταση μορφής για αυτό το δημοσίευμα. Το θέμα είναι ότι γίνεται τώρα στο Μαξίμου. Διότι ήταν δύο νευραλγικά στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου και του επιτελικού κράτους, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Γιάννης Μπρατάκος.
Το νούμερο 2, ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Επικρατείας, και ο Γιάννης Μπρατάκος με ειδικό κομβικό ρόλο, τόσο σε ό,τι αφορά την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, όσο και τη λειτουργία του Μεγάλου Μαξίμου. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα, το οποίο μπορεί να μην απαντηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, είναι υπαρκτό το κατά πόσον ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται μεσοπρόθεσμα να μεταβάλει και τη συνολική λειτουργία του Μεγάλου Μαξίμου. Το λέω αυτό, Νίκο, γιατί είναι σαφές πως η κυβέρνηση από την εκκίνηση την επαύριο των εκλογών του προηγούμενου Ιουνίου έχει εντοπίσει αριθμίες στη λειτουργία της. Έχουν εντοπιστεί αστοχίες, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί εν πωλής και σε αποπομπές υπουργών το τελευταίο δεκάμηνο, και στο ερώτημα κατά πόσον ο Πρωθυπουργός θα ακουμπούσε το Μέγαρο Μαξίμου και θα έκανε αλλαγές.
Άρα δεν πάμε για ένα σχηματισμό, καταλαβαίνω, Σπύρο.
Αυτή τη στιγμή κυβερνητικά στελέχη μας έλεγαν πως αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται. Είναι σαφές πάντως πως σε δεύτερο χρόνο, και αν δεν μεσολαβήσει κάτι συνταρακτικό, ο Πρωθυπουργός έχει κάνει τις απαραίτητες σημειώσεις, Μπλοκάκη, το εγώ πληροφορούμε, και θα προχωρήσει σε ένα δομικό αυτή τη φορά.
Μετά τις ευρωεκλογές.
Μετά τις ευρωεκλογές.
Τώρα προς το παρόν, για να καλυφθούν τα κενά, πάει ο Μάκης Βορύδης σε ρόλο Παπασταύρου στο Μέγαρο Μαξίμου.
Νομίζω πως είναι λίγο πιο σύνθετο από αυτό. Mm. Εγώ πληροφορούμε πως ό,τι αφορά την θέση του Σταύρου Παπασταύρου, οι αρμοδιότητες αναμένεται να διαμοιραστούν με κάποιον τρόπο ανάμεσα στο Μάκη Βορύδη. Mm. Στον Άκη Σκέρτσο, αλλά και στο Στέλιο Κουτινατζή, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, και ούτως ή άλλως είχε κάποιες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο.
Και τη θέση Μπρατάκου, που ήταν ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού κατ' ουσίαν.
Γιάννη Μπρατάκου, ακούστηκε χθες πολύ έντονα το όνομα του νυν Γενικού Γραμματέα της Βουλής, του Γιώργου Μιλιονάκη.
Δεν
θα πάει. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος, μόνο ότι ο Μέγαρο Μαξίμου μιλάει προς το παρόν για εσωτερική αναδιάταξη δυνάμεων, από εκεί θα προκύψουν αντικαταστάσεις. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως θα δούμε σχετικά σύντομα κάποιο πρόσωπο.
Πάντως,
από το Μέγαρο Μαξίμου.
Για να κλείσουμε στη συνολική εικόνα, προσθέτω ότι η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού, που πάλι ταύτισε Ανδρουλάκη και Κασελάκη ότι θέλουν να αποσταθεροποιήσουν, και είπε ότι το δίλημα των εκλογών, των ευρωεκλογών, πέραν του να ψηφίσουμε για τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη, είναι πολιτική σταθερότητα ή όχι. Άρα εμείς είμαστε σταθερότητα, η άλλη η νοθεία, η τοξικότητα και τα υπόλοιπα. Και για να κλείσω, επειδή θα ακούσουμε στην πορεία, Σπύρο, και από τον Γιάννη Τσακίρη και από τη Μαρίτα Ζαφριάδου, να λένε οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης αν γνώριζε ή όχι ο Πρωθυπουργός αυτή την παρουσία των δύο υπουργών του στη γιορτή του εκδότη. Γνώριζε.
Κυβερνητικά στελέχη απαντούν σε αυτήν την αιχμή της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό απαντήθηκε με την ομιλία και τη στάση του Πρωθυπουργού χθες στη Βουλή, αλλά και την εν γέννη στάση της κυβέρνησης από την Κυριακή μέχρι και σήμερα, απέναντι σε συγκεκριμένο μηδιακό συγκρότημα, απέναντι στο δημοσίευμα του Δήματος. Η στάση αυτή είναι ομοιογενής και ίδια, δεν έχει αλλάξει καθόλου.
Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο Μουρελά. Το ακούμε τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έστειλε μήνυμα, δεν συγκυβερνώ με κανένα συμφέρον.
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα διαγωνίζονται σε τοξικότητα καθώς βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι είδατε και τον κινησμό με τον οποίο εργαλειοποίησαν ένα συλλογικό τραύμα και πόσο αδίστακτα μίλησαν ακόμα μέχρι και για νοθεία στις εκλογές, με πόση ευκολία αγκαλιάστηκαν με εξωθεσμικά κέντρα. Δεν συγκυβερνούμε με κανένα συμφέρον, καθένας στο ρόλο του.
Τώρα, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο επικεφαλής της επικοινωνίας του γραφείου του Πρωθυπουργού και υποψήφιος ευρωβουλευτής, χθες το βράδυ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, ρωτήθηκε για τις δύο παρετήσεις, Σταύρου Παπασταύρου και Γιάννη Μπρατάκου. Για να τον ακούσουμε.
Η παρουσία σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε μια κοσμική εκδήλωση για τη γιορτή ενός επιχειρηματία μπορεί να οδηγεί δύο υπουργούς εκτός κυβερνήσεως.
Εξαρτάται από το χρόνο που γίνεται. Υπό νορμάλ συνθήκες, όχι. Όμως η συμμετοχή στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έστειλε το λάθος μήνυμα. Γιατί είχαμε ένα δημοσίευμα από μια συγκεκριμένη εφημερίδα του επιχειρηματία για τον οποίο μιλάμε, η οποία δημοσίευση ήταν fake. Ως εκ τούτου λοιπόν η συμμετοχή δύο υπουργών, δύο κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Τη στιγμή που γίνεται όλη αυτή η αντιπαράθεση, νομίζω ότι έστειλε το λάθος μήνυμα.
Χωρίς να το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός.
Κοιτάξτε, υπέβαλαν τις παρετήσεις τους, που σημαίνει ότι προφανώς έγινε χωρίς να το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός.
Τώρα, το πρωί έδωσε την πρώτη του συνέντευξη ο Υπουργός Μεταφορών την ημέρα της τραγωδίας στα Τέμπη, ο Κώστας Καραμαλής. Δεν είχε ξαναμιλήσει από τότε. Είχε εμφανιστεί μόνο στη Βουλή. Είπε λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής ότι καταρχήν ρωτήθηκε για το αν υπήρξε μονταζιέρα εκείνο το βράδυ. Είπε: δεν ξέρω, είχα παραιτηθεί. Κανείς δεν μπορεί να σας πει ποιος πήρε ή όχι ηχογραφημένα. Ξέρουμε ποιοι έχουν αρμοδιότητα. Εγώ παραιτήθηκα, είπε, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη. Επικρατούσε χάος, ήταν θέμα αρχής. Αντέκρουσε τις κατηγορίες ότι ήξερε ότι υπήρχε θέμα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους. Χαρακτήρισε μύθο την ιστορία αυτή με αφορμή σχετική αναφορά του τότε στη Βουλή, λέγοντας ότι τότε μιλούσε για το τρενάκι του Πηλίου. Θα τα ακούσουμε. Φέρτε χαρτί, είπε, να μου δείξετε ότι με προειδοποιούσαν για μεγάλο δυστύχημα. Θα ακούσουμε σε λίγο την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ξανά έριξε το γάντι στην αντιπολίτευση, λέγοντας: φέρτε κατηγορητήριο. Τώρα με κατηγορούν χωρίς κατηγορίες. Αν θέλετε, κάντε προκαταρκτική, αλλά με κατηγορητήριο συγκεκριμένο. Εξήγησε γιατί έδεσε ξανά υποψηφιότητα μετά την τραγωδία και εξελέγει στις ΣΕΡΕΣ, λέγοντας ότι ήθελε να τεθεί υπό την κρίση των πολιτών, αυτοί να βγάλουν τιμιγορία. Και είπε επίσης ότι τον πήραν συγγενείς τηλέφωνο μετά την τραγωδία, κάποιοι συγγενείς, και είχε μαζί τους επικοινωνία. Πάμε να ακούσουμε αποσπάσματα από αυτή την συνέντευξη του Κώστα Καραμαλή στο Sky.
Λέγατε μέσα στη Βουλή ότι μη θέτετε τέτοια θέματα. Ακριβώς. Είναι ασφαλή τα τρένα.
Και την
αυτό
ίδια
ήταν ένα λάθος αυτό.
Την ίδια ώρα,
άλλη
αυτό,
μια μονταζιέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μονταζιέρα, διότι η ερώτηση αφορούσε, ακούστε, το τρενάκι του Πηλίου. Και θέλανε τότε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μου κάναν την ερώτηση να βγάλω τους μηχανοδηγούς που είχαμε, τους πιστοποιημένους από τον ΟΣΕ, και να βάλω άλλους. Οι προειδοποιήσεις δεν ήταν για ατυχήματα. Κανένας δεν λέει ότι δεν υπήρχαν ζητήματα ασφαλείας. Κανένας. Και ας μου φέρετε ένα χαρτί
ναι, ναι,
που να λέει ότι θα γινότανε, ότι εμείς προειδοποιούμε ότι θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα. Αν υπάρχει κατηγορητήριο, θα πρέπει να το δούμε, και εγώ είμαι πάντα στη διάθεση όλων των αρχών να δώσω εξηγήσεις. Αλλά ακούω κάτι άλλο το οποίο είναι εντελώς παράλογο. Ότι αυτή τη στιγμή με κατηγορούνε χωρίς να υπάρχουν κατηγορίες. Μα εννοείται ότι αν ο εισαγγελέας γυρίσει και πει ότι υπάρχουν εδώ πέρα κατηγορίες συγκεκριμένες, θα σταθώ όρθιος και δεν θα γυρίσω να πω ότι κρύβομαι πίσω από κάποια
σημεία. Να επαναλάβω το ερώτημα που... Γιατί κατεβήκατε?
Κοιτάξτε, δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Ούτε αν θέλετε ένα καπρίτσιο δικό μου, ότι επειδή λέγομαι Καραμαλής, κάποιος μου χρωστάει. Ξέρετε, στην πολιτική εγώ δεν μπήκα στα 20, μπήκα στα 40. Επομένως, δεν είναι αυτός ο σκοπός για μένα η πολιτική. Εγώ εκείνη τη στιγμή παραιτήθηκα από υπουργός, έδωσα τις εξηγήσεις μου το πρώτο τρίμηνο, έκανα έναν πολύ δύσκολο προεκλογικό αγώνα, διότι είχα ένα τεράστιο βάρος, και αποφάσισα να πάω στους ψηφοφόρους να πάω στους συμπολίτες μου και αυτοί τελικά να βγάλουν την τιμωρηκορία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ καταλαβαίνω και έχουν έρθει και με έχουν πιάσει και αρκετοί άνθρωποι που ανήκουν και στο χώρο μας και μου λένε, ξέρεις, μου λένε Κώστα, μήπως δεν έπρεπε. Το ακούω αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά στο τέλος είμαστε σε μια δημοκρατία και οι πολίτες αποφασίζουν.
Αντίδραση πριν από λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ για την πρώτη συνέντευξη του Κώστα Καραμανλή. Τον κατηγορεί για ψέματα. Είπε, λέει, ότι δεν είχε καμία προειδοποίηση για ατυχήματα και υπενθυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την επιστολή του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, καθηγητή Τσαλίδη. Προειδοποιούσε από τον Σεπτέμβριο του 2021, γραπτός και τον Υπουργό, λέγοντας επιλέξει ότι είναι ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει συμβάν μέγιστης σοβαρότητας. Λίγες μέρες μετά, ο κ. Τσαλίδης είχε παρατηθεί μετά από ατυχήματα που είχαν γίνει τότε. Λοιπόν, είμαστε 40 λεπτά μετά τις 2 με την ιστορία LFM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα δούμε και τις αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και από ΠΑΣΟΚ. Την κίνηση Ανδρουλάκη προς τον Άριο Πάγο για το δημοσίευμα για τη Μονταζιέρα, αν έγινε μοντάζ την συγκεκριμένη βραδιά. Και ακόμα την απειλή των τρομοκρατών του ISIS. Καλούν υποστηρικτές τους μετά το μακελιό στη Μόσχα να κάνουν μαζικές επιθέσεις σε Ευρώπη, Αμερική και Ισραήλ. Λοιπόν, επιστρέψαμε 46 λεπτά μετά τις 2. Κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μου λέει ο Μάνος Νιφλής ότι είναι στο Ρέντι και έχει αυτή την ώρα 28,5 βαθμούς. Όχι το θερμόμετρο του αυτοκινήτου, κανονική θερμοκρασία. Έχουμε πραγματικό καλοκαίρι και ακόμα είμαστε στις 29 Μαρτίου. Λοιπόν, πάμε σε λίγο. Θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας πει πόσο θα ανέβουν κι άλλο οι θερμοκρασίες από Δευτέρα. Πάμε τώρα στο θερμόμετρο που είναι στο κόκκινο στο πολιτικό σκηνικό, ξεκινώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Γιάννη Τσακίρη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Για να δούμε τις αντιδράσεις, τις θερμές αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τα όσα συνέβησαν και κυρίως μετά τις παρετήσεις Παπασταύρου και Μπρατάκου για το ποτό με τον εκδότη την ημέρα του δημοσιεύματος για τη Μονταζιέρα στα Τέμπη.
Ναι, έχουμε συνεχή πειρά, θα λέγαμε, όπως καταλαβαίνεις Νίκο, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρωθυπουργό και προς την κυβέρνηση μετά τις παραιτήσεις των δύο υπουργών. Ο Στέφανος Κασελάκης μάλιστα ανέβασε ένα βίντεο στο λογαριασμό του στο Twitter και ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί έδιωξε τους δύο υπουργούς από τη στιγμή που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, τους είχε στείλει και είχε ενημερωθεί για το θέμα αυτό από τον Καναδά. Αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρου είναι ότι ουσιαστικά πιάστηκαν με την κίδα στην πλάτη οι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και η κυβέρνηση ίδια, καθώς σημείωναν χαρακτηριστικά ότι οι αναγκαστικές παρετήσεις των πιο στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνουν τη διαπλοκή στην οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βουτυχτεί. Μάλιστα, θύμιζαν ότι μέσα σε λίγους μήνες έχουμε τρεις απώλειες από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, καθώς μετά τον Γρηγόρη Δημητριάδη ήρθε τώρα η σειρά του Γιάννη Μπρατάκου και του Σταύρου Παπασταύρου.
Μάλιστα.
Να αποχωρήσουν από το μεγάλο μαθήμα.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Ακόμα τον Σοκράτη Φάμελο, χθες από το Βήμα της Βουλής, έθεσε το ερώτημα αν ήξερε ή όχι ο Πρωθυπουργός για το ποτό, για την επίσκεψη των δύο υπουργών του που τελικά αποπέμφθηκαν στο σπίτι του εκδότη για τη γιορτή του.
Γιατί παρετήθηκαν δύο κορυφαίοι υπουργοί? Γνωρίζετε τι γίνεται στο Μαξίμου ή όχι? Αν γνωρίζατε, ήσασταν υπεύθυνος για την αποστολή. Αν δεν γνωρίζατε, δεν γνωρίζετε τι κάνει η κυβέρνηση και είστε επικίνδυνος για πρωθυπουργός, κύριε Μητσοτάκη. Πρέπει βέβαια να σας πούμε την αλήθεια. Δεν περιμέναμε ότι θα φιλορροήσετε πολύ νωρίτερα και με τη δική σας τοποθέτηση. Γιατί εσείς έχετε αρχίσει ήδη να έχετε παρετήσεις πριν καν μιλήσετε. Καταφέραμε και κάτι ακόμα σήμερα. Να σας φέρουμε στη Βουλή. Προσβάλλατε και τη Βουλή και την κοινωνία με την απουσία σας κατά τη συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής των Τεμπών και προσβάλλατε και τη μνήμη 57 θυμάτων και τους τραυματίες του μεγαλύτερου και πιο πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος της χώρας μας.
Και νωρίτερα σήμερα ορκίστηκε στο στρατόπεδο πυροβολικού της Θήβας, όπου έκανε τη σύντομη θητεία των 14 ημερών ο Στέφανος Κασελάκης. Ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ έχει και τα γενέθλιά του. Πήρε πενθήμερη άδεια. Ήταν παρόν και στην ορκομοσία και ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπεθ, που επέστρεψε χθες από την Αμερική. Πήρε πενθήμερη άδεια. Έρχεται στην Αθήνα. Θα το γιορτάσει απόψε τα γενέθλιά του και την άλλη Τετάρτη θα πάει στη Θήβα να πάρει το απολυτηριό του. Για να πάρουμε μια ηχητική γεύση από την ορκομοσία Κασελάκη στη Θήβα.
Να πείτε,
χωρίζομαι ποτέ από αυτό.
Αυτή ήταν η ορκομοσία Κασελάκη. Πάμε τώρα στο Πασόκ. Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μαριτίνα, με την κοινοβουλευτική ομάδα νωρίτερα του Πασόκ ήταν προγραμματισμένη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε είδηση πριν από λίγο. Πάει τη Δευτέρα στον Άριο Πάγο για τη μονταζιέρα στους διαλόγους της τραγωδίας των Τεμπών.
Πάρα πολύ σωστά, Νίκο. Παρότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να κλιμακώσει την επίθεση του προς την κυβέρνηση, με αιχμή βεβαίως την τραγωδία στα Τέμπη και το μονταρισμένο υλικό, όπως ο ίδιος συνηθίζει να λέει τις τρεις τελευταίες ημέρες, πριν από την έναρξη λοιπόν της συνεδρίασης, ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα θα επισκεφθεί τον Άριο Πάγο, προκειμένου να ενημερώσει την εισαγγελία για τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας περί αλλίωσης των επίμαχων διαλόγων από το βράδυ του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, τόσο μέσω της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής, όσο και μέσω της εφημερίδας Καθημερινή, ο ίδιος θα θέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τα τρία ερωτήματα, στα οποία δεν πήρε απάντηση από τον Πρωθυπουργό, όπως χαρακτηριστικά λέει. Δηλαδή, ποιοι ήταν αυτοί που είχαν την πρόσβαση τις πρώτες ώρες ώστε να πάρουν το υλικό. Ποιοι ήταν αυτοί που μόνταραν το υλικό και ποιοι ήταν αυτοί που τελικά διοχέτευσαν το υλικό σε τελικά μέσα μαζικής επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και με αυτόν τον τρόπο ενίσχυσαν την κυβερνητική άποψη περί ανθρωπίνου λάθους αποκλειστικά.
Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη πριν από λίγο για το διάβημά του που ετοιμάζει στον Άριο Πάγο.
Δεν απάντησε στα τρία ερωτήματα τα οποία μας οδήγησαν στην πρόταση δυσπιστίας που ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι στο έγκλημα των Τεμπών. Τα επαναλαμβάνω. Ποιος την ώρα που χάσαμε 57 συνανθρώπους μας είχε την προτεραιότητα να πάρει πριν τη δικαιοσύνη και πριν την αστυνομία τους επίμαχους διαλόγους, να τους χαλκεύσει και μετά να τους δώσει σε ένα φιλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Αυτό το αδίστακτο χέρι πρέπει να μάθουμε ποιο είναι. Γι' αυτό, επειδή δεν απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης, τη Δευτέρα το πρωί θα είμαι στον Άριο Πάγο. Γιατί πρέπει να υπάρξει έρευνα ώστε να πέσει άπλετο φως και ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια.
Και νωρίτερα από το βήμα της Βουλής, θες το βράδυ, γύρω στις 8, εκείνη την ώρα που έγινε γνωστό ότι παρετούνται, αποπέμπονται οι δύο υπουργοί, στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού Μπρατάκος και Παπασταύρου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτούσε για το γεγονός ότι ήταν στο σπίτι του εκδότη το βράδυ της Κυριακής, την ημέρα του δημοσιεύματος για τη μονταζιέρα στα Τέμπη.
Τελικά, όπως διάβασα, καπνίζανε πουρα ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου ή τους στείλατε να καπνίσουν την πίπα της ειρήνης με τα συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Να μας απαντήσετε. Αν θεωρείτε ότι όλα αυτά που λέμε δεν σας ακουμπούν, δεν θα είχαν παραιτηθεί πριν από λίγο οι στενότεροι της σας συνεργάτες. Πρώτα ο Ανιψιός, μετά αυτός που πήρε τη θέση του Ανιψιού, ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου. Ο πυρήνας του προβλήματος, ο πυρήνας διαφοράς είναι το Μέγαρο Μαξίμου και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Πάμε τώρα στο σημερινό Υπουργικό. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Τώρα, μέσα στο Υπουργικό, Αργυρό Μαυρούλη, καλό μεσημέρι. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός αυτό που περιμέναμε. Από τη Δευτέρα, ο κατώτατος μισθός στα 830 ευρώ. Δεν έγινε η έκπληξη τελικά. Ως το βράδυ είχε εισηγήσει χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός να πάει 840 και πιο πάνω. Αλλά καταλαβαίνω ότι επικράτησε η σκέψη ότι πρέπει να κρατηθούν ισορροπίες, διότι άλλοι θα πληρώσουν, όχι η κυβέρνηση.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, ουσιαστικά θα υπήρχε αντίδραση και από τους επιχειρηματίες. 830 πλέον από την 1η Απριλίου, από τη Δευτέρα, ο κατώτατος μισθός, αύξηση 6,5%. Φτάνει το κατώτατο ημερομίσθο τα 37 ευρώ από 34,84. Συμπαρασύρει τα επιδόματα προϋπηρεσίας στις τριετίες για όσους ενεργοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του έτους, αλλά και όλα τα επιδόματα που καταβάλει η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και συνδέονται με το κατώτατο μισθό. Το επίδομα ανεργίας θα ανέβει στα 510 ευρώ. Από 479 και υπολογίζονται ότι επηρεάζονται περίπου 600.000 εργαζόμενοι, 140.000 άνεργοι, 300.000 εποχικά εργαζόμενοι, αλλά και αυξημένη παροχή προστασίας μητρότητας θα λάβουν περίπου 60.000 δικαιούχες μητέρες, οι οποίοι πλέον είναι ίση με τον κατώτατο μισθό.
Και έλεγε νωρίτερα στο Μάνο Νιφλή ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο εργατολόγος, ότι δεν είναι μόνο 18, πόσα είπες, τα επιδόματα που επηρεάζονται, είναι πάνω από 30 συνολικά. Να δούμε, θα μετρήσουν τα κέρδη οι εργαζόμενοι.
Δεν είναι παριθμό επίτηδες.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Αργυρό. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό για την αύξηση του κατώτατου μισθού 8.30 από 7.80 από τη Δευτέρα.
από την 1η Απριλίου, σε λίγες μέρες από τώρα. Όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λαμβάνουν 830 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για μια αύξηση 50 ευρώ σε ένα ποσό που θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τριετίες. Πολλά επιδόματα τα οποία συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Θέλω να θυμίσω ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα, ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ το 2019. Έχει παρουσιάσει ουσιαστικά μία άνοδο της τάξης του 27%. Δίχως να φύγει, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, τις αντοχές της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό η αύξηση αυτή σε καμία περίπτωση να μην οδηγήσει νέες προσδοκίες σχετικά με τον πληθωρισμό από εδώ και στο εξής.
Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης, ο τοποκριτής μας. Νίκο, καλό μεσημέρι, διότι οι προβολείς στρέφονται το Σαββατοκύριακο εκεί, στην Τουρκία, δημοτικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι χάνει ο Ερντογάν και Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα και Σμύρνη, και να παίζει δυνατά το χαρτί των Αμερικανών. Σήμερα υποδέχεται επιτροπή της Αμερικανικής Βουλής για τα F-16 που θα πάρουν οι Τούρκοι από την Αμερική, ενώ ανακοίνωσε συνάντηση με τον Biden στο Λευκό Οίκο 9 Μαΐου. Έβλεπα την τελευταία δημοσκόπηση, Νίκο, καλό μεσημέρι, από την Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη, τη Μέτροπολ. Είναι πάνω από 10 μονάδες μπροστά ο Ιμάμογλου από τον εκλεκτό του Ερντογάν.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη. Ενώ όλοι οι αναλυτές λέγανε πριν από λίγες μέρες ότι πάμε για μάχη στήθος με στήθος και για μια εκλογική βραδιά θρίλερ, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα πλέον του Εκρήμ Ιμάμογλου με 9 έως και 10 μονάδες έναντι του Μουράτ Κουρούμ. Το καταλαβαίνουμε ότι στο κυβερνό κόμμα υπάρχει μια αναστάτωση. Γι' αυτό το λόγο και ο Τούρκος πρόεδρος έχει επιστρατεύσει, πρέπει να πούμε, 17 υπουργούς του από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να συμβάλλουν, να στηρίξουν τον εκλογικό αγώνα του Μουράτ Κουρούμ, ο οποίος φαίνεται προς το παρόν ότι έχει επισκιαστεί από τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Αρκετοί αναλυτές θεωρούν βεβαίως ότι μια ενδεχόμενη νίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου την επόμενη μέρα των εκλογών τον βάζει σε πλώρη για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Την ίδια ώρα πάντως δεν είναι καλά τα νέα και για τον Τούρκο πρόεδρο σε Άγκυρα. Στην Άγκυρα, όπου ο Μασούρ Γιαβάς, ο εκλεκτός της αντιπολίτευσης, και ένα ισχυρό χαρτί της αντιπολίτευσης, προηγείται για με 30 μονάδες, παρακαλώ, από, λέει μια τελευταία δημοσκόπηση.
Εντυπωσιακό. Ένα, ναι.
60% έναντι 30% του Τουρκού Ταλπινόκ, υποψήφιου του Ερντογάν, ενώ και συμπαίνει το Κεμαλικό Κόμμα, έχει ένα προβάδισμα 42,4% έναντι 38,7% του εκλεκτού του Ταλπινόκ. Ερντογάν είναι παραδοσιακό κάστρο των Κεμαλιστών.
Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε. Κυριακή εκλογές, Δευτέρα τα συμπεράσματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη ζωντανή απόκριση από την Κωνσταντινούπολη.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, εξαιρετικός Ολυμπιακός, έκανε τη μεγάλη ανατροπή χθες το βράδυ, Δημήτρη, καλό απόγευμα. Μέσα στο Βελιγράδι απέναντι στην ομάδα του Μπράντοβιτς.
Έχανε κάποια στιγμή και 14 πόντους, όμως κατάφερε στην τέταρτη περίοδο με πολύ καλή άμυνα, έβγαλε αντίδραση, ήταν πολύ καλύτερος και πήρε με ανατροπή τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Παρτιζάν με 74-69 για την 32η αγωνιστική Ολυμπιακός και έμεινε ζωντανός στην διεκδίκηση της τετράδας. Βίλιαν Γκος με 17 πόντους, Παπα-Νικολάου 13, Βόκαπ 11 η των Ερυθρολεύκων που είναι στην πέμπτη θέση, 20 νίκες, 12 ήττες. Η Παρτιζάν είναι 13η, 14 νίκες, 18 ήττες. Απόψε 9.30 παίζει ο Παναθηναϊκός στην Πολώνια με την ομάδα της Βίρτους, επίσης για την 32η αγωνιστική.
Για να μείνει δεύτερη.
Βέβαια, για να μείνει στη δεύτερη θέση. Έτσι. Που βρίσκονται οι πράσινοι. Τώρα επαναρχίζουν τα play-off και τα play-out μετά τη διακοπή για την εθνική ομάδα. Έχουμε την Κυριακή για τα play-off πολύ μεγάλα παιχνίδια. Στις 6 ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στις 8.30 η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην ΟΠΑΠ Αρένα και ο Άρης με την Λαμία. Απευθείας από τον Real FM τα ντέρμπι από το Απόστολος Νικολαίδης και την ΟΠΑΠ Αρένα. Θυμίζω, Νίκο, η ΑΕΚ έχει 62, ο ΠΑΟΚ 60, ο Παναθηναϊκός 59, ο Ολυμπιακός 57, ο Άρης 45 και η Λαμία 34. Είναι κομβική η αγωνιστική αυτή για τα play-off. Στα play-out αύριο, 3 το μεσημέρι, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, 5.30 Βόλος και Φυσιά, 7.30 πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΣ Γιάννενα που υποδέχεται τον Πανετολικό, στις 8 Όφι Ατρόμητος, θυμίζω εδώ, Αστέρας 36, Ατρόμητος 30, Πανσεραϊκός 27, Όφι 26, Πανετολικός 23 και Φυσιά 22, Βόλος 22, Ουραγός ο Πας Γιάννα με 18 βαθμούς. Και η τελευταία νέα από τις ομάδες, λευκό το αποσιολόγιο στην ΑΕΚ, επέστρεψε και ο Κάλενς, προπονήθηκε κανονικά. Με την δεκάδα που απέκλεισε τη Μακάμπη, αναμένεται να παίξει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Χωρίς τον Μπάμπα ο ΠΑΟΚ, λευκό το αποσιολόγιο για τον Παναθηναϊκό.
Τι ώρα ξεκινούν οι μεταδόσεις του Real FM?
Αύριο και την Κυριακή από τις 7 η ώρα το απόγευμα εκπομπή Real Sports.
Και
την Κυριακή από τις 6, γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός με το ΠΑΟΚ. Ντέρμπι είναι και το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Και το ΑΕΚ Ολυμπιακός, έτσι. Να σε ευχαριστήσω.
Ο καιρός.
Τώρα τι να πω στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, 29 Μαρτίου. Καλό καλοκαίρι. Όταν μπήκα στο στούντιο, ο Παναγιώτη έβλεπα στο μετεό ανώτερη θερμοκρασία στην Ελλάδα 26. Βλέπω τώρα Χαλάστρα 27,7. Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας 27,6. Και ο Μάνος Νηφλής μου έστειλε πριν από λίγο Ρέντι 28,5 βαθμοί. Παναγιώτη, δεν σε ακούμε. Αν μπορείς κάτι να κάνεις με το κινητό σου.
Είμαστε στα άνοιξη Μαΐου, προχωρημένη άνοιξη πραγματικά. Και θα είμαστε σε αυτές τις τιμές, αν με ακούτε.
Ναι, ναι, τώρα καλύτερα.
Θα είμαστε σε αυτές τις τιμές όλες τις μέρες. Μάλιστα, Δευτέρα, Τρίτη θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Πραγματικά είμαστε πολύ ψηλά και θα μείνουμε μέχρι τις 10 Απριλίου σε τιμές πάνω
από. Βγάζουμε καλοκαιρινά δηλαδή, από 1η Απριλίου.
Οπωσδήποτε, τα χειμωνιάτικα έχουν μαζευτεί και τα χαλιά πρέπει να μαζευτούν. Να πω μόνο ότι θα έχουμε κάτι αραιή συννεφιά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Μέσα θα έχει και λίγο σκόνη αυτή η αραιή συννεφιά, αλλά ως εκεί.
Άρα, πάμε με καλοκαίρι για ένα δεκαήμερο. Όσο είναι ορατό.
Ούτε ίχνος βροχή.
Και ίσως και τριαντάρια από Δευτέρα παντού. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Θυμίζω ξανά ότι τρεις ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή επιστρέφουμε στη θερινή ώρα. Πάμε στη θερινή ώρα. Μία ώρα μπροστά τα ρολόγια. Από τρεις θα τα κάνουμε να δείχνουν τέσσερις. Θα χάσουμε και μία ώρα ύπνου. Ο καιρός θα είναι σορτή με την θερινή ώρα. Φτάσαμε στο τέλος. Ένα λεπτό μετά τις τρεις. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκο Σαπρανίδης, Γιάννης Καραγευρέκης απέναντί μου σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Και φυσικά εδώ. Έτοιμοι να υποδεχθούν το καλοκαίρι Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς με πολύ κέφι κοντά σας. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.